Dundagas pagastā zilo kalnu kraujas malā 19. Gadsimta vidū uzbūvēja Šlīteres bāku. Ēkas centrā saglabāts čīkstošas teju karmīna sarkanas koka kāpnes. Tas ir platas un ar pāreju katrā stāvā, nevis kā ierasts līdzīgās celtnēs šaurās vītņu tipa kāpnes. Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas speciāliste Andra Ratkeviča stāsta, ka tieši šogad bākai aprit 170 gadu.
Šobrīd izmantojot šo te reljefu, arī barons Ostendzakens pirms 170 gadiem būvēja bāku, jeb torni šeit, un viņš to arī nebija tā, ka viņš to gluži izdomāja no zila gaisa, kā saka, runā, ka toreiz šajā te augstajā vietā bija tā kā vai nu viens uzols vai kā tā kā meža audze, pēc kuras tie kuģotāji orientējās, viņi skatījās, redz, kur ir.
Dabiskais orientieris.
Dabiskais orientieris, un tad vienā brīdī, kaut kad 19. Gadsimta pirmajā pusē, šis mežs ir, nu, tā kā nozāģēts, jo tolaik bija tas burinieku gadsimts, kad vajadzēja ļoti daudz kokmateriālu, un šeit bija brīnišķīgi ozoli. Nu jā, un tā tas orientieris zuda.
Dundagas mūžas barons bāku 1849. Gadā patiesībā uzcēla, lai pamatā tajā novērotu meža ugunsgrēkus. Un vienlaikus tā būtu dienas orientieris kuģiem Baltijas jūras irbes šaurumā. Tā bijusi burinieku kapsēta un bīstama vieta kuģošanai.
Tad kuģotāji sūdzējās Krievijas caram, tad gāja gadi, un tad 1849. Gadā barons Ostendzakens dabūja naudu no cara. Šim te mērķim runā, ka 7000 krievu rubļi, cara rubļi laikam.
Jā, cara
zelta rubļi. Un tad arī 1849. Gadā uzsāka būvniecību un 50. Pabeidza, bet nu, šis te datējums uz šī torņa ir 1849.
Sākotnēji bākai bija konisks jumts, bet esošais ar kupolu izveidots padomi laikā, lai ievietotu bāku guni. Cilvēka auguma spuldze bākā dega no 1961. Gada līdz 1999. Gadam. Tolaik šis gan bija slēgts objekts, jo Šlīteres bāka atradās padomju armijas robežzonā. Vēsturiskajos attēlos redzamas laukakmeņu sienas, bet vēlāk bāka apmesta un nokrāsots sarkanā tonī. Ēka ir 5 stāvi, katrā no tiem 4 nelieli lodziņi, bet ar gaismu visvairāk pielīs 5. Stāvs, no kura logiem redzami Dundagas mežu masīvi un jūra. Turpina dabas pārvaldes speciālista Ērika Kļaviņa.
Tas ir uz jūru. Varat redzēt jūru un ieskatāties arī Samsalu un Sirves bāka ir redzama. Tālumā redz, jāskatās pie horizonta, tā taisni pretī. Jo te ir kaut kur apmēram 30 km. Un kādreiz arī satiksmē bija ciešākā ar Sāremās salu. Pie lībiešiem brauca no Sāremās salas strādāt, bija apmaiņa, strādnieka apmaiņa. Un
vēl šeit var redzēt arī Irbenas lokatoru.
Jā,
cita lodziņas. Neziet, tur pa šo tur tālumā, pašā tālumā ir tāds balts punkts.
Jā.
Jā, un tas ir Irbenas lokatoris.
Tik tiešām.
Šlīteres bākas augstums ir 27 metri, bet virs jūras līmeņa tā stiepjas pat 100 metru augstumā. Turklāt tā ir iekšzemē vis tālāk celtā bāka aptveni 5 km no jūras krasta. Kļūstot par vienu no Šlīteres nacionālā parka turisma objektiem, apmeklētājiem Latvijas otrā senākā bāka atvērta vien šajā gadsimtā. Darbinieces stāst, ka kopš 60. Gadiem remonts šeit nav bijis. Ēka kopumā ir labi saglabāta, bet redzams, ka tek jumts. Par valsts nozīmes aizsargājumu mantojumu tā kļuva vien pērn. Iepriekš bijis vietējas nozīmes pieminekļa status.
Var jābūt, ka vietējā pašvaldība gribē, lai viņš nav valsts nozīmes, jo ir grūtāk apsaimniekot.
Pienākumu vairāk?
Kultūras piemineklim attiecīgi ir prasības, bet es domāju, ka tas īstais iemesls bija tāds, ka ja tas ir valsts nozīmes industriālās kultūras mantojums, tad mēs varam iesniegt, teiksim, projektu pieprasījumu kaut kādiem līdzekļiem, jo šis tornis prasa ļoti daudz līdzekļus, lai viņu uzturētu. Gan jumts ir jāremontē, gan logi ir jāmaina, gan durvis ir jāieliek citas, un arī stāvos droši vien, ka ir jāveic kaut kādu uzlabojumu, jo perspektīvā šis te tornis pildīs to dabas izglītības funkciju.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvis Jānis Asaris stāst, ka kopumā Latvijā ir 19 bākas, no tām valsts aizsardzībā ir 8.
Šobrīd sarakstā mums ir iekļautas tās bākas, kas ir saglabājušās praktiski neskartas no viņu celtniecības laika, Un šobrīd senākā, kas ir iekļauta, ir Oviša bāka, kuras celšanas laiks ir 1814. Gads. Bākas, protams, nu kādas tādas, es teiktu, izcilas dominantes kultūra ainavā un vispār ainavā, protams, ir diezgan daudz cietušas. Dažādos pasaules karos, gan pirmajā, gan otrajā karā, un tāpēc nu, tās bāku vietas varbūt ir senākas arī to pārējo, bet pašas bākas, teiksim, ir bijušas nopostītas, un lielākoties nu, pārējās bākas, kas šobrīd nav iekļautas pieminekļu sarakstā, ir celtas 1950. Gadu beigās, 60. Gadu sākumā.
Atšķirībā no Šlīteres bākas, Papes bāka, Liepājas bāka, Ovīšu bāka, bāka, akmeņraga bāka un pārējās, pat labam joprojām pilda kuģotājiem būtisko navigācijas funkciju un ir jūras administrācijas pakļautībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.